shuni qo'ying, men jinni bo'lib qolaman. Ilgari masalan, axborotni oling, axborotni ketidan ob-havo. Ob-havoni ilgari tosh temir toyloq aytadi. Esingizda bormi? Zo'r edi o'sha odam, erkak edi. Gap to'g'ri chiqmas, zato mujik edi. Hasani tirjaytirar.
Bugun Toshkentda harorat 27 daraja issiq bo'ladi,
desa 12 gradus sovuq bo'lardi.
Bugun Toshkentda yomg'ir yog'adi,
desa yer qibillat. Zato erkak gapiradi. Hozir palakat qizlar chiqadi, qizlar. U nomardlar ham ob-havoni eshitdan oldin dorini reklama qiladi.
Doktor Mon, siz navbatdagi hamrohingiz.
Og'zingdan chiqib yoqangga yopishsin. Bu degani pastda ham yo'talgin deganida sib olich. Ob-havoni ham normalni yetmaydi, qizlar turib olishadi.
Termizda.
Bizlar ko'zimiz Toshkentda. Ob-havoni nima topganini bilmay qolasiz. Ko'z boshqa yoqda. Bir qarasiz, ilgari er-xotin urushib qolsa mahalladan ikkita chol chiqib 15 minutda yarashtirib qo'yardi. Hozir er-xotin urushib qolsa palakat u ham televizor ikkita oq choyshabni tortib qo'yadi. Bir yoqda er o'tiradi, abtini ko'rmay soyasini ko'rasiz. Bir yoqda xotin o'tiradi, abtini ko'rmay soyasini ko'rasiz. O'rtada Nodirjon Uzoq degan shalpanqulov ukamiz prokurorlikka yarashtiradi. Bugun urushganlarni ko'rsatsa, ertasiga televizorni qo'ysa, yaxshi oilalarni soat sharifi pir deb ko'rsatdiribdi. Kelin kuyov shousi. Rosa yoqadi menga shu ko'rsatuv. Mukofoti chatoq. Bir pochka quruq choy bor ekan. U ham Western choy, ikki to'la hashay. Lekin soat sharifi o'zi zo'r san'atkor. Men Xudoga shukr qilaman. Yaxshiyam shu odamni otasi otini soat deb qo'ygan ekan. Agar minut deb qo'yganida gapiga vobshe tushunmasdik. Behozir tez gapiradi, bitta nafas oladi, kameraga qarab. Assalomu alaykum, hurmatli kelin-kuyov ustasi, bo'g'ishlar mana kelin-kuyov ustasi topib ketdi, ichsonni boshingizda. Mana chap qo'limizdan jonli salomat to'yingiz, o'ng qo'limizdan farg'onlaring karomat to'yingiz. Gap shundanki, bizda kelin-kuyov ustamizga ko'p rahmatlar keladi, hozir bizga kuyov bo'lamiz ekan. Yo, nima deganini o'zi ham tushunmaydi eng qizig'i. Kuyov bechara Andijondan kelgan.
Men Soat aka o'sha kunlar aniq esimda. Men kelinlingiz bilan Soat aka bundan 5 yil oldin tanishganman-da. Ana shu Andijonning sentrallik ko'chasida turdim-da Soat aka. Endi qorong'i tushyapti-da bundan 5 yil oldin. Mana shu endi qorong'i tushyapti-da soat 7 larda Soat aka men bo'ldi-bo'ldi turib turing qani kelin bo'lsa men tekin qani nima bo'ldi qani.
Kelin qo'shlar.
Men ko'chaning narigi betida sigaret chekib turdim-da. O kişi beni mündeyi kuşakır yaptı da. Saat eke, atrafke karasam başka klientem yok. Ben kocanın her gibi etike yugur öttüm. Buldum oturduğun karı ki yok. Ulan zombi etiye karı bir yakınlarım buldum karı.
Saat eke, ben razına etsem bunu çakır genim yok idi. Aslında mündeyi kılıp taksi doktat yatıyordum. Bu iflas uz yugur öttü. Boynumla asılım aldı, kanda kılıp ilanıp koyanım diye hala aklım yetmeydi.
Ahvolni qarang, bittasi taksi to'xtatsa, bittasi yugurib ketdi-da, er-xotin bo'lib ketishibdi. Yana Soat akam og'zidan kupu chiqib,
mana shu er-xotin 15 yil yashab, biror marta urushmagan.
Bo'lmagan gap. 15 yil yashab urushmagan, значит, birga yashamagan. Qanaqa urushmaslik mumkin 15 yil? Bu degani ertalabdan kechgacha er-xotin bir-biriga qarab,
"Nasal sevaba."
"Ha, sevaba."
Hala,
15 yila undan ko'ra qamoqda o'tirib chiqa yaxshi. O'sha yerda zerikmaysiz qaytanga. Yo, ayollar, mana kechasi liboy xonadonda bor de janjal. Endi janjalni kim chiqaradi degan savolga men hozir aniq javob berishim mumkin. O'zbek xonadonida janjalni erkak chiqaradi. Deganlar noto'g'ri aytibdi. Ayollar chiqaradi. Sizlar o'zingizga ortiqcha bino qo'yib yuborgansizlar ayollar. Xafa bo'lmanglar. Erkak ko'chadan charchab pul topib keladi. Sal urush chiqib qolsa ayollarimiz gap. Siz meni umrimni xazon qildingiz. Nimasi xazon? Uy naqd. Mashina naqd. Ishlamaysiz. Joy, ovqat, er hammasi bor. Bu kishi u kishining umrini xazon qilganmish. Balkim shu kishi olmaganda siz ersiz qolib ketardingiz. Yo, terapiyam bor. Bunda o'ylab qarasam, uylangandan kim yutadi-yu, erga tegandan kim yutadi? Mana qarang, qiz bola turmushga chiqyapti. O'zbek tilida qiz degan so'z 3 ta harfdan iborat. Q, I, Z. Turmushga chiqadigan kim bo'ladi? xotin bo'ladi. Ha, oti, ina, 5 ta harf bo'ldi, qarang. Ko'paydi. Yigit uylanguncha kim? Erkak. R, K, A, K. 5 ta harf. Uylangandan keyin kim? R. 2 ta harf. Mana yangi chiqqan lota alifbosida vobshe bitta harf R. Shtayankani belgisi. Ruschasiga 3 ta harf. M, U, J. Ko'rasizlarmi? 2 ta harf, bitta harf, 3 ta harf, vobshe harf. Uylangan. Yo, men ham borman o'sha spiskada. Men ahmoq ham uylanganman, durrak. Ayol kishiga, masayu, nimaga noshukrchilik qilasizlar? Yer bundan shunday ip o'tkazib olsangiz bo'ldi, yuraverasiz. Kamye, 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 riyadim, riyadim. Sidit, sidit. Ertalab 8da eshikni ochadi, erni ko'chaga chiqaradi. Ishi, ishi. Aylik ishi. Dollar ishi. Erki 8da ko'zini ishqalab ko'chaga chiqadi. Toshkentda qatidan pul chiqarkin. O'zigami? Voy, erkakning o'ziga kiyim, bitta futbolka bilan bitta jinsishim, bitta krossovka 10 yilga yetadi. Topganimiz sizlarniki. Yana sizlar xafa bo'lasizlar. Voy, sal kechib qolib kelsin. Qatti dis. Endi nima ishingiz bor? Bu prokurormisiz? Ha, erkak bu jinoyatchi emas. Qatti dis. Xuddi hozir erkak sizga qattargan et beradi hozir. Ayollar, biror marta to'g'ri aytganmi? Javob bir xil, ishtaydim. Et bersa to'g'risin. Xotin ish olmaysa, ash ko'chada mashina haydab ketdim, bitta jonon galasi vaqt qoldi-da. Ish olmaysa, shuna mashinaga oldim, siz tanishdik, ketdi. Restoranga olib bordim, birga o'jin qildik. Uyimga olib borib qo'ying dedi, 12-chi qavatda turar ekan. Domiga olib chiqib, joylashtirib, bir bela kofe ichib, cho'milib qaytib kelganman. Demiydi-yu, ishtaydim deydi. Sizlar ishonmaysizlar.
To'g'risini aytdi. Men baribir tegi yetaman.
Foydasi yo'q ayollar, sizlar tegi yetolmaysizlar. Sizlardan oldingi ayollar ham tegi yetolmagan. Eski o'zbekni gapi bor.
Qaysi ayol erini qayerdaligini aniq biladi? Diqqat qilib eshitinglar. Qaysi ayol erini qayerdaligini aniq biladi? Javob: faqat beva ayol.
Aniq biladi erini qayerdaligini. O'shatda qimillab yotibdi xotiras. Yo eng qizig'i, erkaklarning obshi hammasi yomonmish, ayollarning gap. Hammasi buzuq o'zbek erkaklari. Eng buzug'i kim deng?
Artist.
Nima? Suv ich kelganda qiz poshshaga bir suv ich kelsa, quda taraf so'raydi.
Kuyov bola nima ish qiladi?
Kuyov oshpaz, qizini beradi. Kuyov student, qizini beradi. Kuyov bola militsioner, qizini jon deb beradi. Kuyov bola vobshe ishlamaydi, qizini beradi. Kuyov bola doktor, qizini beradi. Kuyov bola prokuror, qizini bir oy oldin olib beradi. Prokuror zo'r joyda-yu. Kuyov bola artist, so'z eshi mixlanadi. Militsioner bilan aytgan ana kirpich chiqadi ko'chaga. Xodanet degan istak chiqadi. Nimaga? Artistlar buzumish. Kechirib qo'yasizlar. Men gazetda o'qidim. Gazetda yozib qo'yibdi. O'rislarning gazetasi tepada xudo. Argumenti fakti degan gazetda buzuqli kasblar bo'yicha reyting deydi, o'rinlar bor ekan. Biz artistlar buzuq ekanmiz, lekin 6-chi o'rinda ekanmiz. Men bexasdim, 6-chi o'rinda o'zim o'qidim. Buzuqlik bo'yicha 6-chi o'rinda biz. Men 1-chi o'rinda kimligini ham bilaman. Etishim ham mumkin. Lekin etolmayman. Chunki o'sha kasb egalari zalda o'tiribdi. Biletni o'zim berganman. Esoma chiqib ketishim kerak sahnadan. Yo, sotish yo'q, men o'zimni gapiraman, mayli. Biz 6-chi o'rinda ekanmiz. Shahzod guruhining rahbari bor, 200 qip qizil Rashid Xoliqov. Rashidga gazetni ko'rsatdim. Rashid qara dedim. Biz artistlar buzuqlik bo'yicha 6-chi o'rinda ekanmiz desam, Rashidni jahli chiqib, "Go'dali yigitmasmi?" qip qizil bo'lib, "Obid aka, men hayotda xotinimga bevafolik qilmaganman. Mana shu uy to'y, uy konsert, uy aliga sahna вообще men verniyman xotinimga. Nimaga biz 6-chi o'rinda biz? Men aytdim, "Asha senga o'xshagan lapashanglar borligi uchun
6-chi o'rinda yuribmiz." biz bilan 1-chi.
Yo'q, allaqachon 1-chi o'ringa chiqib ketdik.